Kaj? Pa kaj je spet? Spet ne delam, dej, deli. Sem spet ne dela, jaz imam res dost tega, no. Dost imam te škatle, jaz bom enkrat znorela.
Kaj pa masaža?
Kaj?
Digitalna masaža. Masiramo vas vsako drugo soboto ob pol enih na vašem radiju in na strežniku www.radiostudent.si.
Emisioner sponsoriert von Gigahard Okomatel.
Ja.
Olaf je rekel, da vprašu. Zdravo, spet smo v etru, ba je.
Dobar dan.
Kjera digitalna masaža pa je že tole po vrsti?
Mislim, da je 17. Če se števci še niso zmucali.
Kolik dober. Ma. V redu, po dobrem, starem običaju.
Borut išče podlago, tako da bomo zaenkrat kar malo suho govoril.
Ja. Ej, ne, dajmo uno, foro. Prisluhnimo tišini.
Kar nekaj je najbolj.
Všeč mi je.
Torej, jaz bi začel z novicam.
Mogoče bi začel s pozdravom.
A ja.
Da gre za digitalno masažo in to.
Živjo.
17. po vrsti.
Ja, živjo, Boru.
In da smo v studiju Jure Koren.
Ja.
Gašper Fele, Žorž, poznam tudi kot Povš.
Ja.
Borut je danes spet tehnik. Sramnega bo.
Sramujem se.
Lele se
prav, da se...
Olaf je prišel.
Sem rekel, da bi moral priti. Prekleto.
Sem jagodke prinesu.
O, teta Olaf, še zame mal. A začnemo kar z novičkam. Pa jaz bi tale komat...
Jaz ne verjamem, da ima naš dragi tehnik kaj podlage pripravljene za novičke.
No, da vidimo.
In takrat, ko se podlaga pojavila,
nekaj za bez tisto.
O, ej, pa tisle komatke bi prej, bil prejle, bi ga jaz res še enkrat pol celega slišal, kaj je ful dober, pa je tako primeren. No, ja, jaz čakam na škljoc.
Slušalk nimaš, da pravi.
A ja, oj, jaz sem mislil, da pa Borut nima podlage.
Govor, baraba!
Ja, v redu. Torej, prva reč, ki si jo bomo lahko ogledali na večernem nebu, čez gotov nekaj mesecev, bomo še takrat obvestili, bojo zanimivi nekakšni meteoritki. Zgorel bo namreč Iridium. To je bil tak lep satelitski sistem, ki smo jo lahko mobitel za par tavžen mark, pa za približen Jurja na sekundo ali minuto ali nekaj takega pogovore, kjerkoli na svetu. No, ampak se ni splačal in zdaj bojo ti sateliti gotov deorbitirani in bo to zelo drag ugnemet. Naslednja novička je to, da je Američanom v Bell Labs uspel na 300 km daleč spraviti 3,28 terabitov podatkov skozi en optičen kabel. Jaz bi imel tudi to doma, pa ne morem. X-Free 86 4.0, pa še kdaj bi povedal, končno je zunaj, ljudje si lahko zdownloadate, čeprav še ni za distribucije take navadne, je nekaj binarijev, drugač pa source dol poberte iz x386.org, pa bo. O, dobe, zdaj se pa res liškijot. Microsoft je povedal, da bo delal Xbox. To je ena taka zabavna reč, ki bo namesto PlayStationa pa takih podobnih konzol. Imela bo pa tudi disk, pa dostop čez LAN.
Pajice.
No, iCrave, taka lepa kanadska firmica, ki ti pošila TV čez internet, bo zato, da ne bojo kršili zelo pametno izglasovanih ameriških zakonov, začel umejevati dostop do svojih strani, glede na to, kje ljudje živimo. Pogledali bojo vaše IP številke, pa določali, kje ste. No, to je zelo dober za razvoj interneta, da omejujemo dostop glede na države, pa svoboda komunikacij tudi nič ne trpi, ampak je, kaj moraš, a ne, Amerika. No, Mattel, ki je tudi ena taka lepa korporacija, je ene, ma ne vem, a kdo ve, kako junim ime. Skratka, ene zelo dobro... Ne vem.
Barbike.
Ne, to tudi ne. Eni zelo prijazni računalničari, ki so skrekali Cyber Patrol. No, ti računalničari so ugotovili, kaj tist senzorski software od Mattela dela, se pravi, kjere page štopa in so to objavili. Mattel jih pa zdaj toži zaradi tega, ker so kako bi rekel, obšli zaščito pred dostopom do podatkov. Kar je pa seveda po ameriških zakonih kaznivo in zdaj bojo ti ljudje se cvrli v peklu, zato ker so povedali, kaj Mattel prodaja. Jagode.
Prevelike so, to sem genetska inženir.
Ja, ali pa s hormoni. No, Linux je dobil svoj API za 3D zvok. Reče se mu OpenAL. Zaenkrat so podprte sam creative kartice, ampak je zadeva tako narejena, da je precej odprta. Pa tudi na Windowsih se ga bo gotov malo dal dobiti, tako da bojo pač igračari naredili enkrat igrco, pa bo povsod delala. Francozi so razvili en zelo lep čip. Stane približno $6, zna pa odkrivati oblike, ki jih zazna tako svetlobe. Se pravi, nekako zna približno gledati. Pa zelo posenje, pa ba je zna take reči početi, kot kar drugač zelo dragi super računalniki za prepoznavanje objektov. No, upajmo, da moh malo to dobil, pa da mo lahko, pol kaj sem, programirali svoj najljubši čip za iskanje ključev v zelo natrpani sobi. PlayStation 2 se da zelo zanimivo uporabiti. Če imate japonskega, pa imate približno 50% šans, da lahko z eno kombinacijo tipk pa nekaj tako malo se naredi in pol lahko gledate Region 1, se pravi ameriške DVD-je na japonskem PlayStationu. To je dobro. OpenGL bo v kratkem dostopen tudi za Palm Pilote. En manjak, ne vem, iz kje, nisem bil dosti pozoren, se je spravil napisati API, ki je podoben OpenGL-u, in ki dela na Palm Pilotih. No, še malo pa mu ratal, zaenkrat mu delajo sam temene kocke, pa take reči zna zadeva izrisati, ampak upa, da v naslednji verziji bojo pa mogoče tudi že teksture pa različna senčelja.
A lahko sem nekaj vprašam?
Ja.
Ko so te API? To je nekaj tako API kompleks, to nekaj s čebelami,
zmizek. Ja. Okej. Okay. No, tako, API je taka zanimiva reč, to je, kaj, Applications Programmer Interface, ali nekaj taga. Tako, če češ programe pisati, pa če se ne da tople vode izumljati, je zelo fino, če uporabiš kakšno knjižnico. In te knjižnice imajo tako, nekak definiran umestnik za programerja. In temu umestniku se reče API. In pol, če ti to poznaš, pa če znaš napisati en program, pa če ugotoviš, da so slušalke zelo tako zamotane, ti rata napisati programček z uporabo tiste knjižence, ne da bi vedel, kako je knjižence napisana. In tistmu, kar moraš vedeti v knjižence, da lahko tak program pišeš, se reče API. No, Microsoftovci so spet uspeli. Izumili so Simlink. No, pravzaprav je šlo malo drugače, ne? V Windowsih 2000 boste imeli eno super opcijo, ki bo tako delala. Če imate kjerkoli na sistemu podvojen fajl, ga bo sistem kar sam zaznal, pa bo vse ostale fajle, ki so temu enaki, naredil tako, da bo pravzaprav kazal na tistega enega.
To je hardlink.
A ni to simlink? A, ja,
isto stran je drugo pakovanje.
Ja, se imaš prav. Gotov je hardlink. No, ampak finta je v tem, da Microsoft je za zadevo, da je naredil to, da imaš take linke.
Novo.
Ja, pa čak, pa da ti sam sistem zazna, da imaš dva enaka fajla, porabil 4 leta, pa ne vem, koliko časa za testiranje. Bravo, res dober razvoj.
Koliko to opcija stane? 99,99.
Ej, ne vem, po mojem dvakrat po 2990 tolarjev, če pokličete v naslednjih 30 minutah, dobite pa zraven še, kaj sem, novo ikonco. Waaa! No, pa še zadnja podobna, se pravi, telekomunikacijska novička. Firma Agilent, saj meni se di, da sem prav prebral, Agilent se drugač piše, je najavila, da jim je ratal narest optičen switch, ki je samo optičen, ki ne uporablja vmes elektronskih elementov, nič ne pretvarja svetlobe nazaj v elektriko. Kar je dobro, mogoče boh malo hitrej, pa cnej. Aja, switch, čak, kaj pa je switch? Daj raj ti, Jure, ka bolj znaš.
Tako, switch je naprava, ki preklaplja, tako kot ka prdgeš luč, pa se prdge, sam da ta preklapla iz enega mreženega kabla paketke na drug mrežen kabel, ali pa optičen kabel, v tem primeru.
Bi, a ne bi. Olaf.
Ja. Bi!
Ja, pravi, da bi. Bi, mi bi naročili kakšno pico, ne, ampak zdaj, ko smo revni študenti na radiju študent, pozivimo vse tiste dobrotnike, ki bi nam pripeljali kakšne pice za stoj, mi bi jih pa seveda prek radija reklamirali. V bistvu ne reklamirali, povedali bi, da
mi
imamo njihove
pice.
V eter bi jih pojedli, tako da to je dosti dobra reklama.
Ja. Mhm. Zdaj, morajo pa poklicati, naj pokliče na tole številko, da že zdaj povemo, odkje bomo dobili kakšno pico, ne?
Na katero številko? 1, 2, 3. 1, 4, 3, 1.
Ja, že
jaz. Še enkrat, če je kdo slobo slišal. 1, 2, 3, 1, 4, 3, 1.
Nas je pa 5 komadov, ne?
Ko dobite Boruta, povejte, da gre za pico. Hvala lepa.
Koda Borska 2, 2.
What's he building in there? What the hell is he building in there? He has subscriptions to those magazines. He never waves when he goes by. He's hiding something from the rest of us. He's all to himself. I think I know why. He took down the tire swing from the pepper tree. He has no children of his own, you see. He has no dog. He has no friends. And his lawn is dying. What about all those packages he sends? What's he building in there? With that hook light on the stairs. What's he building in there? I'll tell you one thing, he's not building a playhouse for the children. What's he building in there? And what's that sound from underneath the door? He's pounding nails into a hardwood floor. And I swear to God, I heard someone moaning low. And I keep seeing the blue light of a TV show. He has a router and a table saw. And you won't believe what Mr. Stitches saw. There's poison underneath the sink, of course. But There's also enough formaldehyde to choke a horse. What's he building in there? What the hell is he building in there? I heard he has an ex-wife in some place called Mayor's Income, Tennessee. And he used to have a consulting business in Indonesia. But what's he building in there? He has no friends, but he gets a lot of mail. I'll bet he spent a little time in jail. I heard he was up on the roof last night signaling with a flashlight. And what's that tune he's always whistling? What's he building in there? What's he building in there? We have a right to know.
Nikoli ne boste zvedali, kaj gradim. Ha, 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 ha.
No, smo že v etru, še enkrat lepo pozdravljeni. Tisti vsi, ki nas niste slišali, 5-6 lačnih študentov še kar čaka na hrano, na kakšno morebitno pico. Vsi dobrotniki pokličte na 1-2-3-1-4-3-1. Kaj bi se prilegal, no, sej, čas je že za kosilo. Izvoli.
Sicer pa, dajmo povedati, da gre za digitalno masažo. In da bomo zdaj naredili en povzetek našega boja proti Telekomu, povzetek okrogle mize. Jaz bi kar našega kolega Jureta Korena poprosil.
Na tole se pa zikar ful dober sliš na radiju.
Gronk dela, verjetno. Torej, Jure Koren bo prebral en sestavek o tele zadevi.
Ja, z naslovom padli v boju z mlini na veter, oziroma te mlini so na kaj drugega, ampak tega ne bomo nikoli zvedeli, na kaj so, očitno. Kljub vsem naporom članov digitalne masaže ni uspelo obdržati fronte. Bitka je konec in mi smo jo zgubili. Dejansko je internet v Sloveniji še vedno nekajkrat dražji kot povsod druge po svetu. Nič ne pomaga, žal lahko poslušalcem svetujem le, da naj se odselijo v kakšno deželo z manj nacionalnimi programi o telekomunikacijah. Svetujem lahko tudi, naj se državljani organizirajo in napravijo izredno gospodarsko škodo tako, da en mesec nikjer, niti v poslu ali še tako nujnih rečeh ne uporabljajo internetnih povezav, ki so last Telekoma Slovenije. Vendar je od klenega slovenskega naroda tako solidarnost ne mogoče pričakovati, preveč smo sebični. Konec monopola je preblizu, pa vendar predaleč. In vse se še lahko spremeni. Telekom ima monopol še naprej, če le hoče. Ker imajo ljudje, ki postavljajo zakone in tisti, ki vodijo Telekom od vrtoglavih cen oboji korist, se to ne kani spremeniti še dolgo časa. Mar jim je za intelektualni razvoj, če pa lahko na ta račun služijo kot kaki ameriški podjetniki. Kljub temu, da smo bitko izgubili, smo prišli do mnogo pomembnih zaključkov in gotovitev. Predstavniki nam nenaklonjenih institucij so se v svojih besedah večkrat zarekli, dejansko so pokazali na to, kar smo že omenili. Vseeno jim je za nas. Tako smo ugotovili, da dr. Miro Rozman, državni sekretar za telekomunikacije, z namenom, da bi zaščitil prijatelja avtoprevoznika, ne bo izdal njegovega imena, čeprav le ta zlorablja akademski dostop do interneta in ga uporablja v komercialne namene, kot davkoplačevalec pa meni, da se s tem davkoplačevalski denar nesmotrno porablja. Tukaj bi rad takoj predlagal kolegom Zarnesa, naj nemudoma dodajo med svoje uporabnike vse Slovence. Gotovo prijav v zlorabah ne bo, saj so prijatelji, Telekom Slovenije bo tudi zadovoljen, ker statistike ne bodo kazale njemu škodo. Ugotovili smo tudi, da magister Miran Kramberger brez zadržkov laže, pa naj bo to na radiju, televiziji ali pa v privatnem pogovoru. Zanimivo je tudi njegovo obtoževanje drugih. Zaradi njegove izkrivljene podobe realnosti, ki je nalepljena na stotine reklamnih panojev, predstavljena več stokrat na dan v vseh masovnih medijih, hkrati pa še izpričana na okroglih mizah, kakršno smo organizirali, trpi celotna komunikacijsko usmerjena družba v Sloveniji, ki se vidno oža. Gotovili smo, da dr. Janez Bešter, ki je vodja laboratorija za telekomunikacije na fakulteti za elektrotehniko, ki ga v večini sponzorira Telekom Slovenije, meni, da so tehnične rešitve, ki jih uporabljajo posod po svetu, razen v Sloveniji, hekerske. Meni, da so dva in več megabitne povezave do gospodinstev le sanje hekerskih mladcev. Najbrž, vendar tega ni izrecno poudaril, meni tudi, da je ISD na sodobna tehnologija. Strokovne podkovanosti mu vsekakor ne manjka, saj piše tudi v Telekomovo interno revijo Škarjanček. Gospa dr. Borka Jerman Blažic, ISOC, SI, meni, da je vse v najlepšem redu, da so cene ugodne, da je internetni dostop pri nas več kot enostaven. V nosi gre le to, da je pri nas preveč akademskih uporabnikov interneta. Meni, da osnovnošolcem in srednješolcem Arnes ne bi smel zagotavljati dostopa do interneta kar od doma. Vsekakor mularija na internetu nima kaj pametnega počet, saj itak gledajo le pornografske strani in uporabljajo IRC.
Opa.
Ja, tako je. Na to, kaj taki otroci delajo čez 5 ali 10 let, je pozabila. Pisec tega dokumenta je tudi eden od njih. Magister Marko Bonat z Arnesa je lagal in zavajal narod s cenami švicarskega Telekoma, ki so toliko nižje od naših, da se je obogi gospod Kramberger že kar tresel, ko jih je gospod Bonat glasno bral. Tudi gospod Kramberger je imel cenik, vendar je kazal nekatere druge, manj uporabne storitve, ki so celo malce draže kot pri nas. Gospod Bonat je tudi razložil, zakaj in kako je zanje dostopna številka 0880, nemogoča, 0889 pa spremenljiva. Prejemljiva, oprostite. Trik bomo morda obnovili kasneje. Pač pa smo bili priča zanimivi ponudbi. Gospod Kramberger z Telekoma Slovenije je gospoda Monača Zarnesa takole nagovoril. Mi vam 0889, vi pa nam 160 megabitni mednarodni link. Žal gre povezava preko akademske mreže TEN 155, zato je komercialni uporabnik in ne smejo uporabljati. Po isti logiki je najbrž Arnesu prepovedano ponujati akademski sferi klicni dostop po racionalnih cenah. Gospod Darko Bolat, gospod Samo Kuščar in gospod Gašpar Furman so tudi razložili vsak svoje perspektive, da je Telekom Slovenije strašno zoperno podjetje, ki ima do strank res primitivno slab odnos, celo do velikih strank, kot so ponudniki internet storitev. Gospod Kuščar je izpostavil škodo, ki jo bomo utrpeli v prihodnosti zaradi 5 let trajajočega stagniranja, ki je prineslo seboj še neznosno veliko intelektualno škodo. Gospod Bolat se je strinjal, da je Siol privilegiran ponudnik, čeprav uradno nima nikakršne veze s Telekomom Slovenije. Gospod Gašpar Furman, vodja projekta KIS, je razložil, da kot študent plačuje više vsote za uporabo interneta, kot je plačuje avtoprevoznik, ki ne zlorablja akademske mreže. Tisti, ki jo zlorablja, plačuje več, ne, v bistvu tako, da se jim ne splača, tako da vse avtoprevoznike kar zdaj pozivam, ne grejo kam drugam na internet. Vsi, razen gospodov, ki jih podpira Telekom Slovenije, so se strinjali, da je Telekom Slovenije tehnološko zaostal zaradi nesmotrnega upravljanja s podjetjem. Gospod Jesper Šteha, komercialnega ponudnika, so menili, da je povezava iz Ljubljane v Amsterdam dražja, kot iz Amsterdama v Ljubljano. Prav zabavna traparija. Na koncu sem poskušal srečati sam in sem po koncu besednega spopada nagovoril gospoda Krambergerja v upanju, da meni osebno ne bo toliko lagal. Napaka. Zagotovil mi je, da v Sloveniji ADSL tehnologija ne pride v poštev na razdalji, kakršno potrebuje. Argument so bile tanjše žice. V Ameriki imajo za telefonijo debelejše. Potem sem ga še vprašal o razlike med najetima vodama, kjer je višja le hitrost, žica pa je ista. Razložil mi je, da je to zaradi cene modemov. Ne vem, zakaj je modem za najvišjo hitrost le četrtino cene najetega voda, pa sem ga vprašal, če vsak mesec kupujejo nove modeme, pa se je le namrdnil, najbrž ni hotel povedati, kam mečejo stare. Zaradi radovednosti sem tudi poizvedoval pri AT&T in Atlantic Bellu, upraviteljema telefonskih omrežij v Severni Ameriki. Tehnične specifikacije, ki sem dobil, so postavile smešno trditev gospoda Krambergerja o žicah v Ameriki na laž. Tako to je. Lažejo nam, da imamo najcenejše telekomunikacije v Evropi. Laži spretno zavijajo v kako obskurno storitev, mi pa tiho plačujemo. Ker se razmere izboljšujejo veliko prepočasi, bi rad pozval vse strokovnjake na področju telekomunikacij, pa tudi ostale ljudi, ki jim je kaj do odprte družbe, naj se čim prej omaknejo v gozdove, ter se s pošastjo, kakršno je Telekom Slovenije, borijo le gverilsko. Sem in tja naj položijo kak optični kabel, investirajo v hitra širokopasovna omrežja, če je treba naj po vzoru Telekoma Slovenije podkupijo kak državni organ, ki ima pomisleke v zvezi z dajanjem dovoljenj tistim, ki niso njihovi osebni prijatelji. Hkrati naprošam vse novinarje, naj si malce podrobneje preberejo ozadje naših težav in naj ne iščejo le poceni zgodbic, ki se dobro prodajajo, ter se opravičujem tisti, ki to že zdaj vestno počnejo.
slovenski rod. Zbojen je hunt vstal in so mladino novo vojsko zbral. Pognal na skok, se z nami je tovariš stane.
No, dobro je, fantje, dost bo. To je še en izmed komentarjev na okroglo mizo in naš boj proti Telekomu. Svojstven komentar je pa prištimal tudi marketing radija Študent, ki je pripravil oziroma ponudil oziroma pustil mobitelu, da je kupil termin in ima zdaj svojo oddajo na radiju Študent. Res, res prelepo, da nam takole pljuvajo v skledo take mastne, zelene, vlečoče se. Tako da, če smo takrat ob protestu proti Telekomu upili fuj in fej, mislim, da lahko spet upijemo fuj in fej, tokrat za marketing radio Študent. Brez kompromisen, brez vesten.
Meni pa nekaj ni jasen. Prost tako, če je mobitel, njim ni treba nič vlečit, a ne? Če tudi dolgih pa zelenih, pa nič bakrenih, pa nič jim ni treba vlečit. Oni pridejo pa tako, en tak eter spustijo okol. Pa so pa v jetru, a ne? A ni
ja,
to dobro?
Ja, onesnežujejo okolico. Fuj!
Ja, ja. In ko se kaj ukvarjaš z elektronskimi napravami, skozi tisti trk, trk, trk del.
Ja. Naprimer, a ima kdo mobitel tebe rok?
Ne, jaz ne. Ga sploh nimam, iz političen ga prepričam.
Borat, boš poklical, da se bo videl, kako mod mešalko in vse skupaj.
Ej, jaz imam pa eno ful dober, tako, nekaj ful dobrega bi povedal vsem ljudem, ki imate navadne telefone. Če poznate kakšenega radioamaterja, ga enkrat proste, naj bo tako dober, da vam bo dal sam ga sebe poslušati. Kaj fora, vse radioamaterske une ta male napravce so tako narejene, da jih kamot preklopaš na območje, kjer imaš navadno mobilno telefonijo. In to se pol ful dobro sliš, ka lahko poslušaš pogovore.
Ja, tako je, to je sam ta NMT, ne?
Ja, ja sam...
GSM ga moraš poslušati, ker je digitalen.
Ja. Tisti sam hrišči.
Čeprav, a misliš, da bi se ga dal dekodirati?
Ja, vsekakor, jaz imam to na enem CD-ju iz Berlina.
V redu.
A, cool, to je pokazal.
Nova generacija GSM-ov ne bi pa... kaj sem že hotel reči?
Gotov vatala.
Ne bi bila pa po celi pasovni širini, po celem spektru razdeljena in bo samo en tak šumček čez in čez. To je bila neka vojaška tehnologija, ki se zaenkrat... Mislim, da je Američani uporabljajo, ampak to pa zdaj je naslednja generacija mobilnih.
Ja,
vojaške
tehnologije so super.
ISDN je bil čas vojaške tehnologije.
Ja, pa rotacijske svetilke pa tako.
Sam mene nekaj zabavam, glem. Jaz bom pa pol tudi naredil svoj protokol, kaj kar po celem spektru dela v šum. No, pa ne vem, če se v kdo kaj pizdu. Ja, no.
Evo. Iiii, telefonček poje.
Mobitel imate, ej, halo?
Neki
ropota.
No, tako je s tem svinjanjem poetom.
Ja.
Jaz ne maram doma, da gre čez našo parcelo signal od mobitela, ki ga ne rabim.
Ej, a lahko?
Jaz bom tožil mobitel.
Ne, tako aluminijasto pregrado nare.
Ja. A si ti že tožil Telekom, ki ti strele v stanovanje spušajo? Si jih že tožil?
Ne, to pa nisem, sem pa si spozabil na to.
To je treba tožiti.
Ja. Men pa
oni
ne
so krivi.
Mene je še, skozi telefon je še do televizije prišlo na srečo, ni šlo na ohišje od mašine, ampak je šlo pa ven.
Fuj in fej, žice zabašite noter v hišo in to je vse, ali kaj? Zaščita, ne? Nič.
Ej, pazi zdaj to.
Storitve, nič.
V tem trenutku bi rad obvestil naše uredništvo, da tukajšnje izjave nimajo nobene veze z menoj. Jaz nisem kriv, jaz nočem, da bi v finalu dajo.
Ja, ne, čeprav jaz moram pa nekaj povedati, ne, da se pa z Mihatom, pa ne, da se čist ne strinjam, ne, ampak, no, halo, ampak se mi zdi, da je bila to v bistvu predrzna poteza marketinga radija Študent, da so dobili denar, sej, v končni fazi naj ga dajo, ne, mislim, yeah, tukaj se bo pa reklamiral tukaj, ne, a misliš, da bojo za to študente kaj več ali pa manj kupali? Na, kaj pa ne? Ampak nar pa je, ne, radio...
Šo? Radio bo živo.
Radio bo živo,
ne. Pa je, da boljš. Čeprav nekateri nekateri bomo slabo spali zaradi tega.
Ja,
ampak tukaj smo zato, da povemo še kakšno stvar o Teleinfosu. Pretekli teden, konec tedna, od kdaj je bil, od 8. do 10. marca, je bil Teleinfos v Cankarjevem domu, kjer so imeli tudi takele težave z mobiteli in upadanjem v eter. Ampak se ni tako slišali. In nekateri med nami smo bili tam, smo malo pogledali, kaj se tam dogaja. In videli predvsem, da je tam nek telemah, ki prihaja. To je pa tudi vse. To je v bistvu vse, kar so imeli za pokazati. Neki so kazali ABM-OC, nek satelitski link. Dobro, v redu.
Ko je imel gospod Zoran Thaler, bivši minister in direktor EONA predavanje na fakulteti za družbene vede, je rekel, da v 5 letih bodo pa oni s telemahom vred kupili Telekom.
Ja, se. Verjetno bo takrat tako malo vreden, se že zdaj ni dosto vreden, ampak sam napihnen. Torej, utrinke z tega Teleinfosa si bomo malo poslušali, mogoče pa še ne. No, pa dajmo kaj povedati. Jaz sem bil, naprimer, na eni okrogli mizi v četrtek. Okrogla miza je govorila o tem, kako zavarovati uporabnike interneta. Tam so bili nabrani razno razni modeli.
Jaz bi predlagal, če se hočete zavarovati kot uporabnik interneta, najprej uporabljajte optiko, zaradi tega, ker pol atmosferska elektrika ne pride čez, pol uporabite, dobro se uzemljite, pa pazite, da ne hodite z žepi polnimi eksploziva po plastičnih preprogah.
V redu, le pazite. Drugi so bili pa tam zbrani, mislim, da fanti iz Arnesa, iz Sicerta, Dalibor Cerar, ki ne vem, koga zastopa.
Dalibor Cerar je bil na BBS-ih.
Ja, včasih, zdaj pa ne vem, za koga dela oziroma kaj počne.
Potem
so bili pa še dva pravnika, mislim, da iz centra vlade za informatiko, pa en gospod iz ministrstva za notranje zadeve, ki se ukvarja prav s kriminalom na internetu, pa s podobnimi stvarmi. In tam so povedali zanimive stvari, tako taka živahna debata je bila o tem, kaj smeš in česa ne smeš dati na internet. Ne. Bojda je po naših zakonih kaznivo, če daš na internet orodja, ki pomagajo vdirati v sisteme. In krniti delovanja, povzroča škodo. Tako da, tudi če daste, naprimer, back orifice na svoj homepage zgolj v študijske namene, da si druge ljudje to stvar ogledajo, kako deluje. Čeprav je to dejansko administratorsko orodje in kot Žorž pravi, je to odlična to je stvar, če se ti sistem usuje.
Ja, lahko nadaljavo, kaj narediš.
Tako da to, ne, tle te debate o tem, kaj se sme, pa kaj se ne sme, ja.
Čaki, pa je treba pa klele Jureta zapret.
Ja,
in to mene. Ja, ti imaš večkrat na svojem homepage-u puti, kaj tako uporaben za kot Telnet client. Ja, sam s Telnetom jaz lahko, če
kaj
se malo
ti imaš
zanimam.
Pa PTP?
Ja, a sem jaz kriv, a zdaj pa sam zaradi tega klah fajle prenašam po internetu, pa
ja,
polkaj z njimi naredim.
Ja, pa kako program?
Joj, ne, v resnic ga nimam. V resnic imam jaz page, ka gor piše, jaz sem bil tukaj. Nič druga nimam. Kakaj druga ne smem imeti? Joj, mami, daj prosim poklič odvetnika.
V redu, bo zdajle Borut spustil par intervjujev z Teleinfosa. Jaz sem intervjuval mimojedočih.
Olaf je kle, dost pameten. Daj ti povej, komu...
hvala.
Ne, komu moramo zatežiti, da bojo ukinali take neumne cenzorske zakone za internet?
Ja, vladi Republike Slovenije, ki predlaga zakone pa parlamentu.
Ok. No, vemo, komu naprej.
Pa dajmo, ne. Zradeš Dencem.
Ja, poprašam te, kaj ti pomenijo telekomunikacije?
Telekomunikacije, to je zihar prihodnost, a ne? V tem se bo, v svet se bo razvijal, pa morajo biti v glavnem, ne?
Kaj to samo v smislu dela ali tudi zabava?
Zabava, zihar. Televizija prek interneta, telefon, katlele prek interneta delajo.
Ja.
to bo starovalo, tle nikaj, ne. Pa še pocenjal bo se, vedno ceneje, glavno, ne.
Pa se ti zdi, da dost veš o telekomunikacijah, ali si sem prišel, da se izobraziš kaj tudi?
Tudi izobrazil se bom, logično, ne, vsega še ne vem. Upam, da bom pa či več vedel.
Pa si si ogledal kakšen seminar, kakšno predavanje?
Ne, ker sem prepozen prišel. Zdaj, da sva glih uletela in prepozen, glavno. Bi pa šel, ne. Za tega je zihar. Telemak.
Torej konkurenca.
Dobra konkurenca, to moramo povdati, a ne vzi. To je tako.
Vredno ste kaj, srednja šola?
Srednja šola, ja.
V srednji šoli imate kaj bliz telekomunikacijam? Imate kaj
razen dostopa do internet, mame sto valda, še preveč mi dva, ne. Tako 30 čukov kasira ena, jaz pa sam tako ne 3 urje. Se znam obvladat.
Aha, vredno.
A ne vzi. Itak.
Kaj ste si ugledala za enkrat?
Več ali manj vse. Da sem teh mobilne telefonije, tega je že dost. To preveč. Brez veze, čist. Nima smisla niti več gledat, ne.
Mata že SM?
Ja. Po bratovi konkurenci, ja.
Pa se vam zdi, da je kdaj moteč?
Ja. Ob treh po noč.
Kaj namerava ukreniti tega?
Ugašat ga po noč, pa ne folka ob treh po noč klicat.
Aha, v redu.
Zelo.
Hvala.
Ni problema.
A pa je kaj zmotil na sejmu?
Več, razen lepih hostes noč.
So vaj motile? Ne, lahko
ja. V zelo pozitivnem smislu, ja.
Aha,
zelo.
V redu. Ste kaj pogrešala na sejmu?
V bistvu skoraj nič. Več ali manj je vse pokazano v prihodnosti.
In se vam zdi, da tako prireditev mora biti?
Ja. Vse kako odboljše kot prejšnji let. Prejšnji let je bil poden. A ne, zdaj pa... Super.
V redu. Hvala lepa.
Okay.
Če mi poveste, kaj vam pomeni telekomunikacije?
Telekomunikacije, kaj bi rekla, povezava ljudi, pretok informacij.
Človeka do
človeka. Ja.
Predvsem to.
Predvsem to.
Se vam zdi, da to olajša delo?
Ja, ja, zelo.
Prosti čas tudi?
Seveda.
Popestri.
Popestri, kaj se ima, mogoče tudi več prostega časa, glede na to, da se stvari hitreje dogajajo, ne. To.
Se vam zdi, da dosti veste o telekomunikaciji?
Ja in ne, to bom rekla.
Ste pa prišli se na info stupi do prazen?
Seveda, tukaj. Ja, na seminarju smo že, ja, na zeleni dni. Vraševanje na internetu predvsem.
To vas pošilja podjetje, kjer delate?
Bili smo, ja, službeno.
Aha. Tudi na splošno podpirajo take oblike izobraževanja?
Ja, ja. Ker pač je prihodnost vsem, ne. Mislim, da pač vsi to nekako vemo, da je.
Kaj pa tako na splošno na sejmu ste se pogledali?
Sem se pogledala, pa se mi zdi zelo boren. Mal, zelo mal ponudnikov, ne vem.
Aha, se vam zdi, da tega bi morali biti vedeti?
Ja. Glede na to, da naj bi bil to, ne vem, en trend svetovni, je malo švohno.
V redu. Hvala okay. Lepa.
Ja.
Dio.
Ja, okay. Kaj ti pomeni telekomunikacije?
Meni veliko, zato študiram telekomunikacije.
Aha.
Ja.
In kaj si pol prišel sem?
Pogledati na predavanje sem v bistvu sodaj prišel. Aha. Na seminarje.
Se prišel torej izobraževati?
Ja, v nekem smislu, ja.
In so se ti predavanja zdela v redu?
V bistvu, ja, samo moraš malo gledati, ker se dosti ponavljajo stvari na istem predavanju, ne. Dosti ljudi isto govori, ne. Tako da je pa toliko izbere, da ni problem, ne. Da prišlo na različne predavanja, da ni problem. Mislim, da je kvalitetno vse, no.
Celotna prireditev se ti zdela v redu?
Ja, imam pozitivno mnenje, ja.
Torej, tudi ta kombinacija, sejemsko-seminarska prireditev, se zdi v redu?
Ja, v bistvu, jaz sem kajle brzo seminarjev, ne toliko zaradi sejma, ne, samo se mi zdi v redu kombinacija, seveda.
In kaj si pogledal, tako, naokoli?
Mislite, zdaj takole,
ja.
Po štantih?
Ja.
Šel sem malo, recimo, Telemax sem si pogledal, pač kaj novo one, zdaj kaj ponujejo, potem, ne vem, drugače pa kaj sem pa bolj pogledal, dejansko sem pa še na seminarje.
Te kaj zmotil na sejmu?
Ne.
V redu. si kaj pogrešal?
Ne. Nisem nič.
Se ti zdi, da taka prireditev je dobra, da imamo enkrat na leto?
Ja, pa mislim, po mojem mnenju bo prišlo do tega, da bomo imeli večkrat na let tako prireditev.
Da je tako živahno področje.
Ja, da bo še zelo živahno področje rata, eno izmed najbolj, ne, se je že.
Hvala lepa.
Malenkost.
Ja, tole so povedali moji sogovorniki. Potem se bo odpravil še do Telemahovega štanta, torej. Telemah je bil prisoten povsod. Po celem sejmu je imel svoje, ko bi temu rekel,
dekleta.
Štantke. In dekleta v glavnem, ja. Ki so ponujala,
opa.
Ponujala IP telefoni. Tako se zdaj temu reče.
A to se zdi? Kako pa stane tvoja IP telefonija?
Ja, bi telefonija. Po celem sejmu jih je bilo polken in imeli so zanimiv štand, prikazovali so to IP telefonijo, pa storitve okoli trgovine, kabelsko televizijo in to je to, ne. Pa kar poslušmo, kaj je imela zapovedati Violeta Bulc, ki je izvršna podpredsednica uprave.
Podpredsednica uprave. To, kar je Kramberger v Telemahu,
je
ona v Telemahu.
V redu. Borut, gremo.
Jaz bi vas poprašal, ker ste tle en vidnejših razstavljavcev na Telem sejmu. Kaj ponujate? Kaj ste na tem sejmu prikazali, ponudili? Kaj se je dal videti?
Na svojem razstavnem prostoru je Telemah prvič javnosti predstavil svojo zgodbo, svojo strategijo in drugič tudi, kaj se v današnjem času že od Telemaha lahko pričakuje, katere storitve in na katerih področjih Telemahove storitve uporabniki že lahko dobijo. Tako je na sicer še zaenkrat omejenem krogu možno dobiti in kabelsko televizijo in dostop do interneta v smislu fast interneta. Zakaj samo na mojenem krogu? Trenutno Telemah seže do 60 tisoč naročnikov v Sloveniji, vendar je to predvsem omrežje, ki je bilo dizajnirano za kabelsko televizijo, se pravi enosmerno omrežje. Za ponujanje telekomunikacijskih storitev moramo mi usposobiti to celotno omrežje dvosmerno, kar pomeni, da lahko pretok informacij poteka v eno in drugo smer, kar je nuja za ponujanje telekomunikacijskih storitev. Zato še enkrat, trenutno lahko ponujemo te tako imenovane integrirane storitve govora, podatkov in videa na cirka 3000 naročnikih, vendar je naš cilj, da povečamo to številko do konca letošnjega leta do najvišje možne mere. Upamo, da bo to blizu 100%.
Kako vam gre za enkrat s tem širjenjem? Pripravljate se na širjenje.
Tako.
Kaj to vključuje?
Širjenje v smislu poslovnega širjenja pomeni sklepanje partnerskih pogodb z obstoječimi operaterji po vsej Sloveniji, se pravi ne samo na področju Ljubljane, vendar tudi v drugih regijah, Štajerska, Primorska, Gorenjska, Dolenjska. To je en način, drug način je pa seveda s pomočjo financiranja razvoja teh lokalnih operaterjev, kjer želimo vsekakor imeti prevladujoči delež, zato da imamo vpliv na razvoj oziroma strategijo, ki se vodi v regiji. S pomočjo teh kapitalskih vložkov, kot sem rekla, pripomoč, da se tudi te regionalne enote čim hitrejš pospešijo, čim hitrejšo posposobijo za ponujanje telekomunikacijskih storitev. To je en nivo, drugo pa tudi enako strategijo peljemo v smislu sodelovanja z internet provajderji oziroma z ponudniki internet storitev, ker tudi vidimo prav to nivo omrežja in nivo storitev, kamor ISP sodi, kot osnovno informacijsko infrastrukturo, zato da bomo lahko do največje možne mere razvili in servisirali trg tudi z drugima dvema nivojema, ki jih imamo v naši strategiji, to je nivo vsebin in nivo omrežnih aplikacij.
V Telemahu so združena katera podjetja in kakšna znanja?
V Telemahu trenutno lastniki Telemaha so BTC, Masterline, Gorenje, Slovenske železnice, mesto Ljubljana, Rebus in pa First Invest, E.ON ter familija Meglič. Kakšna so znanja Telemach je uspel v tem kratkem času svojega funkcioniranja resnično pretegen zelo pester in strokovno sposoben kader iz najrazličnejših področij. Mi nismo omejeni samo na tehnična znanja, seveda je to neke vrste naš ključ do pri prvih korakih, vendar bo naša glavna moč prav v pestrosti vseh različnih poklicov, ki bojo prinašali svoje znanja predvsem na tem vsebinskem in nivoju omrežnih aplikacij.
Kaj pa recimo, kar se tiče kadrovanja, na tem področju kaj delate?
Ja, nam je resnično užitek in tudi velik izziv delo z univerzami in študenti. In tudi z posebnimi, za to pripravljeni plakati že pozivamo vse drzno misleče in svobodno misleče, naj se nam pridružijo pri kreiranju te zgodbe o uspehu Telemaha, ker verjamemo, da je neposredno potreben priliv novega znanja, svežega znanja, svežih pogledov, ne samo na razvoj telekomunikacije, ampak na splošno na razvoj koncepta združbe. Tako da moram reči, da trenutno nam bi bil velik cilj, da usposobimo neko skupino mladih študentov, ki nam stojijo nekako ob strani, nam pomagajo tako pri kongresni oziroma sejemski dejavnosti, kot da jih počasi vključujemo v svoje vsakdanje delo. Trenutno imamo tukaj preko 20 študentov že vključenih, kot sem pa že prej rekla, za drzne, svobodno misleče je vedno prostor.
Še to bi se poprašal, tale celotno prireditev, kako jo ocenjujete, kaj ste pričakovali od nje, pa kakšni so vtisi?
Teleinfos se mi zdi, da ima pravzaprav zelo pomembno vlogo v tem slovenskem prostoru. Začeli so sicer za majhnimi koraki, ampak se mi zdi, da so prav v letošnjem letu uspeli po domače rečeno zdrmati slovensko javnost tudi za neko višjo kvaliteto v smislu prikaza ponudnikov glavnih telekomunikacijskih storitev v Sloveniji, po drugi strani pa tudi samo kvaliteto. In pravzaprav prav ta zamisel Teleinfosa da združuje ne samo en nivo v telekomunikacijah, rečemo infrastrukturo ali pa naprave, ampak da enostavno ponuja na enem prostoru in združuje vse tiste, ki ponujajo tako infrastrukturo, storitve kot sebine in te omrežne aplikacije, o kateri smo že prej govorili, je za uporabnika pravi način, ker samo tako lahko dojame pravzaprav kje in kako to vrstna tehnologija lahko tudi njemu služi. Tako da mi smo zelo zadovoljni predvsem tudi z obiskom, ki smo ga imeli tukaj na sejmu. To je bila tudi za nas prva taka večja uradna promocija in upamo samo, da bo s tem tudi Slovenija sama se če dalje bolj razvijala in verjamemo, da je to pravzaprav prav telekomunikacije neka vrsta zgodovinska priložnost, da Slovenija naredi svojo zgodbo v uspehu.
Tudi na predavnih seminarjih ste se predstavili, kako ste zadovoljni z odzivom?
Ja, tudi na seminarjih smo bili praktično v vseh segmentih prisotni in moramo reči, da smo imeli zelo dober odziv od 30, 40, 50 poslušateljev na predavanje, kar nam pokaže prvič potrditev, da smo na pravi poti, da ljudje to začelo zanimati in da je to pravi čas, oziroma pravi trenutek, ko se je tudi Telemach začel pozicionirati v slovenskem prostoru.
Hvala lepa in veliko sreče.
Hvala vam.
Ja, malo bi komentiral ta govor, ker mene je tudi povabila ne, zraven, da bi šel jaz na internet, pa, ampak me ne pustijo sploh.
Kdo
mislim, take tehnologije nimajo, ki bi jo jaz rad, ne? Pa sploh eno ben nima v Sloveniji, kaj je vzrok temu, jaz ne vem.
Oni imajo fast internet, ne?
Ja, se je v tem problem,
tako
zavijajo, ne?
Podobno
tako,
fast food.
Ja, tako kot fast food, recimo.
Tako ful je mastno, pa ful ti uživlje ja. Zapaca, pa hitro umreš pol. To je to.
Ja, hitro umreš je. In tako nekako se jaz to predstavljam, da oni ti mačka v žaklu dajo, ne? Kar reče, ja, 10 megabitov.
Veš kaj, ne? Pred telekomu še mačka v žaklu ne dobiš, ne?
Žakl, ne, ne
dobiš žaklu, prazno.
Ja, ne, spod ima lukno.
Sam tako, čak, 10 megabitov, a ti to pol zagotovijo, da imaš cel band?
Ne, ne, v bistvu ne, ne. Je problem v tem, da oni noč ne vejo o tem, ne, oni, kaj ti to prodajo.
Ja.
Pol un tehnik reče, ja, to valjda, da je 10 mega, ampak pol tam naslednji škatelci tam zuni je pa že zelo malo.
A ja, zato pol pri nas v kranu imamo tako dober link. To bi rad povedal.
To je problem, ne? Koliko uporabnikov je na enem segmentu, ki si delijo bandwidth.
Ok, če imaš 3 kilo na sekundo prenos prek kabelskega operaterja, koliko uporabnikov je to pol gor?
Trije.
Ne. Okay. Vemo, ne, ampak...
To mene zanima,
ne, trije so korektni.
Ja, enih parih
je. Borat prav, da je manj uporabnikov zdaj na teh omrežjih, ki zdaj postavljajo.
To jaz pravim, mogoče lažem.
Ne vemo v bistvu. Vse, kar vemo, je, da še zmeri vse obupno počas dela.
Si Kranberger je preblizu prišel, ali kaj?
Ja, premoje vse.
Mednarodnih povezav itak skoraj noč nimamo, ne? Imamo take kilave bolj.
Pa zakaj pa rabiš mednarodne povezave? Saj smo mi dost velika držela.
By Irish.
Ja, ne, v bistvu, ja, najboljše, če se preseliš nekam v Skandinavijo, ker tam pa ne rabiš mednarodne povezave, ne?
Ja.
Zato, ker si že mednaroden. Ne, tako, ker pri nas...
Tukaj moraš pa v Evropo še prideti.
Ja.
Pri nas je toliko Evropo prezadevamo, da sprejemamo vse take zakone, ki so iber bolj evropski, kot Evropa sama. Ne? Mi smo bolj evropski od Evrope. Ja, in to ja, vlastno škodo.
Ej, aj pri nas tudi pol prepovedan, če napišeš program, ki obide zaščito za tale, mislim, pred kopiranjem, se pravi avtorsko zaščito, če jo obide, a je to pol tudi kriminalno dejanje, da tak program daješ?
Ja.
Se tako zna kriminalno dejanje, če greš čez cesto, če zadlečo luk, pa tudi če je 3 zimtri, pa nikjer na dan.
Si pač kazansko si odgovoren. Hmm.
Jaz bi pa naslednjič recitiral en tak program ujeta.
Torej, tlele naš pravnik se je zatopil, druge stvari.
Zatopil.
Ja, ne, to je ful grdo, pol jaz ne smem povedati vsega, kar bi hotel. Tudi, če bi to dosta ljudem pomagali, jaz ne smem povedati, kako se, kaj se jim udrel en sistem, ali pa kako se pred tem zaščit. Pa ne smem povedati...
Ja, ko je rekel on gospod iz ministrstva za notranje zadeve, ne, je rekel, da kadar se razlaga take stvari o udiranju, kadar druge poučuješ o tem, nikoli ne smeš povedati kompletnega primera, kako se dejansko to naredi, ne, ampak zmeraj moraš namerno neko napako pustiti, da sama procedura ne deluje.
Aha, na mesto pika .exer in najmaš v pika .gif.
In potem ne dela več. Ja, naprimer.
Ja, to je slabo.
Če narediš to napako dosti očitno, ne, si vse en
kriv.
Uspešno. Ne, nisi kriv.
Ja.
Ker si ti za kriv zadeval, mogoče ne dosti uspešno. Če to narediš namerno, ne, pa si kriv. Ampak te oni ne znajo vedeti. Se ne more vedeti, ali si ti namerno ali ne namerno.
Ja, v bistvu oni sploh ne vejo, če si namerno obšel avto se bavico. Sej v bistvu, je tudi Windows si pobral tam, ki je bil free FTP. In, ja, jaz sem mislil, da to zdaj zastoj.
Naši prijatelji iz Family Frošta grejo.
Family Froš.
Imajo pice, samo oni imajo ful premraz.
Zmrznene imajo.
Ja, molak fris bi šli s tem picam. Sam neki. Jaz bi pa pol rad predlagal nekako vsem, ki so v vladi pa poslušajo, da ne naredijo tak zakon.
Čakaj, to je tudi paradoks, ne? Tisti, ki so v vladi, sploh ne znajo poslušati.
A ja.
Ne radiš nekaj ničesar.
Eno, vsem, mogoče kakšen njihov sin ali pa to ne očku pove, ali pa mamici, če tam pa ti delata.
Pa nemo listek pusti na spalnici.
Ja,
pa
ko ne pade daleč od drevesa.
No, se pravi, ja, jaz bi pa rad tak zakon, da bom smel gledati DVD-je pod Linuxom, če jih bom nabavil.
Je pa res, da so nas povabili v parlament, da povemo nekaj o...
Ja, samo to moramo mi napisati.
Napisati moramo do 20.
Do ponedeljka, v ponedeljek.
Ponedeljek.
Ok, se pravi, jutro moramo pisati.
Treba napisati, podati predlog in v PowerPointu tisti, ki v PowerPointu naredijo moja prednost. Ja, ja. To je tako naštiman.
Ja, kako? Jaz pa za PowerPoint nimam denarja. Zdaj me je pomejeval. Ja,
pol tudi nimaš za informacijske tehnologije, nimaš denarja, ne?
Ja, to pa imam.
Nisi vredno.
To pa imam, zaradi tega, kako imam.
To je ta naša deželica. Fubar po domače. Znači, jaz grem, jaz imam dosti tega. Dajte mi suspens, to je na strani, ta radio, pa mobitel. Ok, dio.
Dej pa žgi.
A ja, dej gremo se vsi še poslovit. Jaz sem pa polž, pa bom rekel adio danes, ker sem čist zamurjen.
Ja, fajn bi bilo, da bi se zahvalil pizzeriji Komatel in pivnici Gigahard za vso prinešeno hrano in pijačo. Pokal bomo, ne? Pokal, vsekakor. Tako da, z vami Olaf.
Ja. Pa Jure, brez interneta.
Borut, brez veselja do življenja.
A ja,
to in vse to je isto.
In Mika ne sploh.
Ja. Ne, 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 čak, tam je pa še Borut, ki se je prej ful režal, ki se ga ni slišal. Škoda.
Thank you.
Kaj? Pa kaj je spet? Spet ne dela, deli. Sem spet ne dela, jaz imam, ampak jaz imam res dost tega, no. Dost imam te škatle, jaz bom enkrat znorela.
Kaj pa masaža?
Kaj?
Digitalna masaža. Masiramo vas vsako drugo soboto ob pol enih na vašem radiju in na strežniku www.radiostudent.si.
Emisioner sponsoriert von Gigahart und Kommatel.